Det er Søren Kierkegaard, der i særdeleshed har præget begrebet øjeblikket. For Kierkegaard er øjeblikket på den ene side noget flygtigt, noget der varer et enkelt nanosekund. På den anden side er øjeblikket også noget evigt, noget der trækkes ud i tiden, en begivenhed, der sætter et før og et efter. Men hvad er øjeblikket egentlig for et fænomen, og findes det overhovedet? Det vil jeg spørge astrofysiker Anja C. Andersen om fra Københavns Universitet. Velkommen til dig, Anja C. Andersen.
Tak.
Inden du får lov at svare på mit spørgsmål, så vil jeg læse et enkelt citat fra Kierkegaard. Ja. Det er et citat fra begrebet angst. Det hedder, øjeblikket er helt tvetydige, hvor i tiden og evigheden berører hinanden. Men øjeblikket, findes det overhovedet, hvis man ser det som sådan en tidslig ting?
Altså i virkeligheden vil jeg sige, at det er måske det eneste, der findes. Det er faktisk det, der er lige nu og sker lige nu. Mm. Fordi man kan jo begynde at tænke på, hvad er tid, og hvad er fortid, og nutid, og fremtid. Der kan man sige, at nutiden er vi jo sikre på, for det er det, der sker lige her. Men så fortid og fremtid, det er måske i virkeligheden noget sprogligt, som vi har fundet på, for at kunne snakke om, hvad der skete i går, og hvad der skete i forgårs.
Ja.
Fordi rent fysisk kan det egentlig godt være, altså i fysikken, at alle de der nutidsøjeblikke sker samtidig i universet, så man kan jo med god grund spørge, hvad er tid egentlig? Og det har vi en overraskende svært ved at svare på. Så på en måde så er tid noget, vi selv bestemmer. Altså det er os, der definerer, hvad tid er.
Det er os, der deler den op i hvert fald i fortid, nutid og fremtid. Men findes den som noget, man kan måle?
Jamen det gør den jo i allerhøjeste grad. Det er jo derfor, hvad skal man sige, man kan jo ikke sige, at det er fysikere, der har opfundet tid, men prøver at beskrive, og vi arbejder hårdt på at beskrive, hvad tid er. Det er simpelthen, fordi man kan sige, at hvis man har et eller andet system, et fysisk system, det kan jo enten være nogle mennesker, der bevæger sig, eller nogle biler, eller en gas, eller et eller andet, at så gør den noget, og så ændrer tilstanden sig. Så er der noget med noget temperatur og tryk, der ændrer sig, så for at kunne beskrive den ændring, så bliver man nødt til at referere til en variabel, som vi så kalder tid, ikke? For at sige, at før var det sådan, og nu er det så sådan her, for så kommer der en udvikling i tid. Og der må vi jo sige, at hele universet udvikler sig med tiden, så for overhovedet at kunne beskrive det rent fysisk, så bliver vi nødt til at operere med begrebet tid.
Men det er egentlig ikke noget i sig selv, så kan man sige tiden.
Nej, altså på en måde er det jo, kan man sige, fordi altså, vi mennesker har jo valgt at måle et døgn på, at jorden drejer en gang rundt om sig selv, og et år på, at jorden går en gang rundt om solen og sådan noget. Og hvis man boede på en anden planet, så ville man så have en anden måleenhed. Og så har vi jo ligesom prøvet at finde ud af, har vi en absolut måleenhed, som vi måske kunne dele med andre i universet? Der har man jo så sagt, om et sekund, det er så et vist antal svingninger af cesiumatomet. Og det antal svingninger tager altid den samme tid. Ja. Om de så vil kalde det et sekund, om de synes, det skal være det antal svingninger, det kan man jo så diskutere, om det bliver sådan lidt akademisk. Men der er i hvert fald nogle ting, som gør nogle bestemte ting over et bestemt tidsinterval. Ikke?
Så et fænomen som øjeblikket, nu nævnte jeg det her med, at den er der, hvor tiden og evigheden berører hinanden. Er du stødt på sådan et begreb i din forskning, eller har det nogen betydning for astrofysik at tale om øjeblikket?
Jamen, det har det, fordi der er faktisk, altså de fleste astrofysiske fænomener kører jo over meget lange tidsskalaer. Solen bliver for eksempel 10 milliarder år gammel, og så man kan sige, et øjeblik for solen, det er der mange af over 10 milliarder år. Men der er faktisk nogle fænomener i universet, som er sådan meget instantane. Så for eksempel en supernova-eksplosion, eller hvis to sorte huller kolliderer, det sker altså på mindre end et splitsekund. Så der har man altså pludselig noget, som forandrer sig markant på meget, meget kort tid, ikke?
Nu nævnte jeg det her med i indledningen, at Kierkegaard tænker øjeblikket som prægnant i betydning af, der er et før og et efter, og alt er blevet nyt.
Ja.
Også i religiøs betydning bruger han det som, at tidens fylde, det er sådan det øjeblik, hvor Gud bliver menneske, for eksempel. Er der også sådan nogle øjeblikke i astrofysikken?
Jamen det er der jo, fordi vores observationer tyder på, at universet ikke er uendelig gammelt, men at det har en alder på 13,7 milliarder år. Og det vil sige, at der faktisk er en begyndelse.
Ja.
Og der er det så sådan, at vores nuværende beskrivelse af universet, så i den begyndelse, der starter tiden. Mm-hmm. Så det vil sige, at der er altså et øjeblik, som er universets skabelse, hvor tiden starter. Men man kan jo ikke lade være med som menneske at overveje, hvad var der før, og hvad startede det ud af, og hvorfor startede det der, og kunne det ikke være startet til en anden tid, og var der så ikke nogen tid før? Og der må man bare sige som fysiker, der kommer vi lidt til kort, fordi det kan jo egentlig godt være, men vi har bare svært ved at måle det, fordi at da alle fysikkens love og tiden starter der med Big Bang, så kan vi faktisk ikke komme tilbage og analysere, hvad der var før.
Ikke? Så man kunne også kalde Big Bang for sådan et øjeblik.
Ja, så det er jo et øjeblik, ikke? Og varede formentlig også ganske kort tid, som egentlig opfylder alle Kierkegaards idéer om, hvad et øjeblik er. Samtidig med, altså, som du smukt sagde i digtet, hvor et øjeblik jo så også egentlig kunne strækkes ud til evighed, der kan man jo sige, universet 13,7 milliarder år, det er i hvert fald noget af en evighed, ikke? Og vi er jo heldigvis ikke i mål endnu. Og der spekulerer vi jo meget på, bliver universet ved, eller får det en ende, eller... og der er det sådan, at de modeller og målinger, vi har lige i øjeblikket, tyder på, at universet faktisk får en ende, fordi det udvider sig, og mærkeligt nok ser det ud, som om det udvider sig hurtigere og hurtigere. Mm. Og fysikkens love forudsiger, at intet kan bevæge sig hurtigere end lyset. Så det vil sige, at når universet får accelereret sig selv op til at bevæge sig med lysets hastighed, så er vi faktisk lidt i tvivl om, hvad der sker, men så mener vi faktisk, at fysikken og tiden og hele universet egentlig kollapser i det, vi kalder Big Ripe. Altså, så det der med evighed, der skulle man jo synes, at universet burde være evigt. Mm-hmm. Men det er faktisk ikke sikkert. Det er egentlig godt se ud, som om vi både har en begyndelse og en slutning. Og det er jo svært at forstå, men det ville jo være lige så svært at forstå, hvis det var evigt på en eller anden måde. Så.
Det er selvfølgelig rigtigt. Men man kunne næsten sige, at det så er evigt den anden vej. Altså, fordi man ikke kan forklare, hvor det kommer fra.
Ja.
Intet kommer intet, eller?
Ja, og så bliver det jo så rigtig abstrakt, når man så tænker på, det kan jo egentlig godt være, at rummet på en eller anden måde, altså at der er sådan et uendeligt rum, som det univers, vi er en del af, som vi så kalder det synlige univers, fordi det er jo så det, vi kan se, det er det, vi kan observere, så vi kan jo heller ikke udelukke, der ikke er noget udenfor, hvor informationen bare ikke har nået os endnu, for det med, at tingene kun kan komme til os med lysets hastighed, det betyder, så kan vi kun modtage noget i en vis afstand. Og så som tiden går, så bliver den afstand større og større. Men, så vi kan egentlig ikke vide, om der er noget længere væk, som vi bare ikke er blevet informeret om endnu, kan man sige. Og så det synlige univers, det udvider sig, og det udvider sig jo i noget. Og det kan måske godt være uendelighed eller evighed, men det kan vi ikke sige med sikkerhed. Altså, så der er vi ude der, hvor det bliver vældig interessant og meget filosofisk, kan man sige. Ikke?
Ja. Hvad er så noget som stjerner så? Du har tidligere i andre sammenhæng sagt, at vi er stjernestøv. En stjerne, har den et øjeblik?
Ja, altså så den har faktisk i virkeligheden sådan nærmest flere øjeblik, kan man sige. Så der er det øjeblik, hvor den bliver dannet som stjerne. Mm-hmm. Og der, det vi observerer, det er, at der er sådan nogle store skyer af gas og støv. Og så kommer der, så hvis de begynder at falde sammen under deres egen vægt, simpelthen bare på grund af, at der er noget turbulens, altså der er lidt vejr ude i de der støv- og gasskyer i galaksen, så begynder de pludselig at falde sammen. Og så når der bliver varmt nok i centrum, så kommer det der stjernens øjeblik, nemlig der, hvor der bliver så varmt, så man kan lave hydrogen om til helium, og stjernen egentlig bliver en stjerne. Mm-hmm. Fordi det er der, hvor den skaber sin egen energi og begynder at lyse som en stjerne.
Så det er sådan en proces?
Så det er sådan en, men det er en proces, der jo starter på et tidspunkt, og når den så starter, så kan man jo sige, at det er et øjeblik. Mm. Så vil jeg sige, at hvis jeg var stjerne, så ville jeg måske synes, at mit næste store øjeblik, det bliver så, når den så begynder at lyse, så begynder den at blæse alt det gas og støv væk, som den ikke skal bruge, kan man sige, det der til overs. Mm. Og noget af det vil måske have dannet sig, været klumpet sammen til planeter inden. Så den får ligesom, hvad skal man sige, synliggjort de der planeter omkring sig og bliver til et som solsystemet, hvor den så kan ses udefra. Fordi den får egentlig blæst hele den der puppe af sig, hvor den før sad inde i den der gassky. Nu kan den pludselig ses af universet. Så nu træder den jo en eller anden lidt frem i de voksnes rækker og er en stjerne. Og det er den så lidt afhængig af, hvor stor den er, i enten kort tid eller lang tid. Og der er kort tid, når man er en stjerne, det er sådan mindre end en milliard år. Mm. Og lang tid, det er altså 10 milliarder år eller længere. Mm. Men så på et tidspunkt, så løber den altså tør for hydrogenatomer, så den kan ikke lave hydrogen om til helium. Det vil sige, at den holder faktisk op med at have muligheden for at skinne som en stjerne. Så kommer den til næste øjeblik, og det bliver så dødsøjeblikket, kan man sige. Ikke? Og der er så mere eller mindre dramatiske måder at dø på som en stjerne. De store stjerner, de dør som supernovaer. Det er simpelthen, i et splitsekund eksploderer de, og så er det bare... Og det er jo, hvad skal man sige, nærmest det store øjeblik, ikke? Kan man sige. Det er der, hvor den virkelig braller ud, og man kan se den fra den ene ende af universet til den anden. Kan man se, nu er der en stor stjerne, der går... Mm. af dage på en meget spektakulær måde, og så er der sådan nogle stjerner som solen, hvor det faktisk er lidt mere sådan midt af dage, som man sagde i dødsannoncer i gamle dage. At det siver langsomt, energien siver langsomt ud af den, og så bliver den mere og mere lysvag.
Hvad er så et stjerneskud? Hvad er det for noget? Det troede jeg jo. Nu sad jeg og ventede på, at du fortalte, hvordan den... Men det er ikke en stjernestød.
Nej, fordi stjerneskud har faktisk intet med stjerner at gøre. Det ser bare sådan ud, så det er egentlig lidt et synsbedrag. Så det, man egentlig ser ved et stjerneskud, det er noget støv eller et lille stykke, et perlegrus, altså en lille sten, kommer ind i jordens atmosfære og brænder op i jordens atmosfære. Så det, vi i virkeligheden ser der, det er så noget af det planetmateriale, som stjernen ikke fik blæst væk, okay, som så ryger ind i jordens atmosfære og så brænder op, og så ser vi... Altså, så på en måde er det jo del af en stjerne, fordi alt det støv, vi har ude i universet, bliver dannet i stjernerne, så det har jo været stjernestøv på et tidspunkt. Men egentlig er det bare en rumsten, der brænder op i jordens atmosfære. Ja. Ikke? Og hvis det så er stor rumsten, så får man kæmpestor nedfald, og så kan vi være heldige, at noget af stenen overlever, og så kan vi samle den op på jorden som en meteorit, ikke? Og så kan vi forskere næsten ikke få hånden eller hænderne ned, fordi så har vi jo et stykke ude for rummet, som er kommet til os helt af sig selv, og vi skulle ikke rejse ud og bruge penge på at hente det.
Til allersidst i sit forfatterskab, så udgiver Kierkegaard også et sådan flyveskrift, han kalder Øjeblikket. Det er der, hvor han gør op med folkekirken og mener, at præsterne ikke tror på Gud. For sådan kunne henvende sig ind i tiden, så kan han ikke vente på, at han får trykket en artikel i avisen. Så sender han det der flyveskrift ud. Og der siger han, at grunden til, at han kalder det Øjeblikket, det er fordi, at han er nødt til at kunne nå tiden på en måde, sådan så han kan gribe ind i den. Altså det vil sige, det er sådan en bevidst akt, kan man sige. Det, du beskriver som universet, altså er det tilfældigheder? Eller er der noget bevidst bag, eller en form for strategi? Eller hvad? Altså selvfølgelig ikke udtænkt af et menneske, det er med på, men kan man se en eller anden?
Jamen det er jo et super godt spørgsmål, fordi man kan sige, når vi fysikere egentlig prøver at afkode universet, så arbejder vi jo faktisk ud fra en hovedidé om, at universet på en eller anden måde er logisk og bygget op efter matematikken og fysikken og kemiens regler. Mm. Og det, der foregår i kælderen på Niels Bohr Instituttet, det vil foregå på samme måde i et hver hjørne af universet. Mm. Det er jo egentlig en antagelse. Det er jo noget vi pådutter, kan man sige. Det er vores forhåbning, det er sådan. Ja. Og det er jo faktisk en idé om, at det skal være ordentligt, og det skal give mening på et eller andet plan. Ja. Og der kan jeg som forsker en gang imellem godt frygte, at universet i virkeligheden bare er det rene kaos. Ikke? Ja. Sådan så, at det svarer lidt til, når man sidder og kigger på sådan en abstrakt maleri, ikke? Og så ser man hesten. Men når man snakker med maleren, så påstår de, at der har bare aldrig været en hest, men man kan se den. Ja. Altså, ja. Og så spørgsmålet, er der så en hest, selvom maleren ikke synes, de har malet den? Og, altså, så egentlig behandler eller vi fortolker universet som, at der skal være noget logik i det, og det skal være velordentligt, og det skal have udviklet sig på en fornuftig måde. Og det gør vi egentlig ud fra, at det ser ud som om fra vores observationer, at universet startede med at være virkelig husmoderordentligt, kan man sige, og egentlig ret simpelt, sådan samme temperatur og samme tilstand. Og så er det faktisk blevet mere og mere kaotisk, som tiden går, så universet bliver faktisk noget, altså et større og større rod, kan man sige, ikke? Men det er jo vores fortolkning af de data, vi ser, og de data, vi ser, det er jo faktisk billeder. Så der er jo altid den risiko, at vi har taget helt fejl, ikke?
Men kunne man, altså det der, du sagde med den største skræk, kunne egentlig være, at det hele er noget rod, ikke? Altså, man kan slet ikke, fordi så kan man vel heller ikke, så kan man ikke forklare noget som helst.
Altså, så er der altså ingen grund til at sidde og kigge, fordi så kan vi alligevel ikke forklare noget. Så kan man godt sidde og nyde synet, men man kan ikke forklare noget. Og der tror jeg, vi mennesker, vi kan slet ikke lade være med at forklare noget. Altså, vi finder jo altid forklaringer. Det er ikke sikkert, de rigtige forklaringer, men vi kommer jo altid med nogle forklaringer om, når hun sagde nok det, fordi et eller andet, eller han gjorde sådan, eller den gjorde. Eller...
Og vi kan vel alligevel heller ikke, vi kan godt lege med ideen om, at det er tilfældigt, men vi kan alligevel ikke holde det ud.
Nej.
Altså, at noget, der ser så på en eller anden måde velordnet ud midt i alt det kaos, ikke skulle have en orden. På en eller anden måde. Altså, at det skulle være den rene og skære tilfældighed, at det lige så godt kunne have set ud på en anden måde.
Altså, jeg plejer sådan lidt poppet, og jeg er ikke sikker på, at alle mine kollegaer på universitetet er enige med mig i det, men jeg plejer at sige, at al forskning, der foregår på universitetet, og jeg vil næsten også, men det kan jeg jo så stille dig, for det, jeg vil også putte Kierkegaard i den kategori, det drejer sig om, hvad er meningen med livet, og hvorfor er vi her? At det egentlig, det spørgsmål, der driver os et eller andet sted i baghovedet, når vi sidder og undersøger ting. Og så sidder vi meget konkret, specielt på naturvidenskab, og bimler med helt lavpraktiske små detaljer, hvor man tænker, det ligger ikke lige til højre benet, det har noget med meningen med livet at gøre. Ja. Men det har det alligevel, fordi vi jo som mennesker jo prøver at forstå den helhed, vi selv er i. Og så jo prøver at forstå naturen og hvorfor den er sådan, ikke?
Men vi prøver nemlig vel også at tage den et skridt videre, ikke? Fordi et er at finde ud af, hvordan hænger universet sammen, men jo også, hvad betyder det så for mig? Ikke? Altså, hvis det her univers er ordnet, og man faktisk kan knække koden, så man kan finde ud af, hvad tid er, eller hvad ved jeg, hvad en stjerne er, og så videre, som man kan langt den der vej. Hvis man kan ordne, så kan man måske også sige noget om menneskets mening. Hvad er vores rolle så i det her univers?
Og hvis vi kan knække koden med tid, så kan vi måske også sige noget om aldring. Så der er jo mange perspektiver i det, fordi man kan jo sige, dybest set meget naturvidenskab, det handler jo egentlig om at gøre det nemmere at være menneske. Ikke? Det giver sådan alle mulige små fornuftige ting, som gør livet enklere for os og giver os bedre sundhed og sådan noget. Ikke? Men min egen, altså astronomi, der kan man sige, vi er jo egentlig drevet af de sådan lidt filosofiske spørgsmål, som vi også drev Kierkegaard, ikke? Nemlig med, hvad er vores plads i universet? Ikke? Og vel i virkeligheden, er der plads til Gud, hvis fysikerne ligesom kan forklare, hvordan alting er og sådan noget. Og det er jo interessant at tænke på. Altså det er ikke sikkert, at det er Niels Bohr Institut, der skal komme med svaret på det. Det tror jeg ikke. Det skal man finde svaret på nogle andre steder. Ikke? Men det er jo interessant at diskutere som mennesker.
Det er næppe et svar, man sådan kan få. Men altså, der er rigelig plads, kan man sige, til at forestille sig noget, vi ikke kan forklare.
Ja.
Og så kan vi kalde det Gud, eller hvad vi nu kan kalde det. Ikke? Men der er masser af plads. På den måde kan man sige, at det ikke sådan er at naturvidenskaben har lukket sig om sig selv. Den har sådan set givet masser af plads til andre ting. I hvert fald sådan som du beskriver.
Ja, altså jeg plejer at sige til præster, at det, de skal frygte mest, det er i virkeligheden, at vi finder Gud. Fordi hvis vi gjorde det, så ville vi som fysikere, så ville vi ikke kunne lade være med at stille spørgsmålene som, altså hvad er Guds volumen? Hvad er Guds temperatur? Kan Gud bevæge sig hurtigere end lyset? Kan Gud være i nogle andre dimensioner? Altså, og så tager man jo troen, kan man sige, ned og gør den til videnskab, og så... Så er troen jo blevet noget andet, så er den jo blevet til viden, ikke?
Ja, det tror jeg så heller ikke sker,
at I
finder Gud. Men noget andet, jeg tænkte på, tanken om mening og sammenhæng i universet, kan man også tale om noget, der man kunne kalde universets etik? Altså, når man taler om menneskets placering, så er det også lidt ikke bare, hvad er mening, men også, hvad skal jeg gøre? Hvordan bør jeg leve mit liv? Er der nogen universets etik, og kan man få nogle svar den vej?
Umiddelbart vil jeg sige, altså universet er på en måde en lille smule uetisk, ikke? Ved at så eksploderer en supernova, og den er jo forholdsvis uinteresseret i, om den gør det tættere på nogle planeter, og så bliver der helt ubeboeligt på de der planeter og sådan noget. Samtidig kan man jo sige, at som vi forstår universet i øjeblikket, så ser det altså ud, som om vi på en måde bliver universet mere og mere favorabelt for levende organismer, i hvert fald hvis man for at være en levende organisme skal have en planet som Jorden med vand og sådan noget, for der bliver flere og flere af de rigtige grundstoffer. Ikke? Og det er så i konkurrence med et univers, der accelererer, hvor tingene kommer længere og længere væk fra hinanden. Så der er sådan et eller andet paradoks der, hvor man tænker, hvem mon der vinder det, som arbejder positivt for, at der kunne opstå liv mange andre steder, eller det, som egentlig, hvad kan man sige, mindsker mulighederne, fordi at afstandene bliver for store. Så umiddelbart vil jeg sige, at der er ikke noget, der tyder på, at universet er specielt etisk, at der gør, det følger fysikkens love, og det gør det fysikken, og der er ikke, de er ikke specielt etiske. Altså, de er jo egentlig bare deskriptive på, hvordan nogle forskellige systemer, fysiske systemer, gør under bestemte forhold.
Men hvad så det forhold, altså det Kierkegaard interesserer sig særligt for, ikke? Det er jo mennesket, kan man sige. Han interesserer sig egentlig ikke for universet, og han er lidt kritisk i forhold til naturvidenskaben, fordi at den tror, at den kan bevise alt. Men han interesserer sig for, hvad et menneske er, ikke sådan biologisk eller antropologisk, hvad dets opgave er, hvad det skal i verden. Og man kan sige, at på alle de planeter, og stjerner og supernova osv., der er jo ikke nogen mennesker.
Nej, altså vi har jo ikke fundet levende væsener andre steder end på jorden endnu. Altså så der må man sige, indtil videre er jorden det eneste sted.
Hvorfor ikke?
Ja, altså man kan sige, en af grundene til, altså hvis der nu er liv på andre steder, så er en af grundene til, at vi ikke har fundet det nu, det er simpelthen, at vores teknik ikke er god nok endnu. Men vi er næsten ved at være der, så vi er ved at være der, hvor man kan sige, nu begynder vi at kunne genkende og kunne observere de ting, som vi tror, der skal være til stede for, at der kan være levende organismer. Så vi begynder at kunne se, om forholdene i hvert fald er de rette. Ikke? Så man kan sige, at det, vi ikke har fundet andre endnu, det kan egentlig bare skydes manglende teknik og manglende observationer. Så det, at vi ikke har fundet nogen, er ikke det samme, som de ikke er der. Vi kan ikke udelukke det endnu.
Men har man gjort det andet og tænkt, hvorfor er vi netop her?
Ja, man kan jo sige, det er der jo rigtig mange filosofer, der har jo netop prøvet at give nogle svar på, fordi at det har fysikken jo ikke nogen svar på, hvorfor mennesket er her. Ikke? Og hvis man skulle lave sådan en rigtig grov fysikermodel, vi kan jo godt lide at male med den meget brede pensel, og så må man jo sige, så er mennesket jo en ret uinteressant parentes i livets udvikling på jorden, fordi indtil videre har vi været her meget, meget kort tid. Ikke? Mm. Men når man selv er menneske, så altså det, som fascinerer mig ved mennesker, det er jo, ja, sådan tit så kigger man på en kat, og så tænker man, hvad er forskellen på mig og en kat? Fordi genetikerne siger, at der er ikke så stor forskel. Mm. Men det, jeg tænker, der gør forskellen, det er, at når en kat er mæt, så ligger den så ned og sover og venter på, at den bliver sulten igen. Ikke? Mm. Men så mennesker er jo interessante, fordi hvis vi er mætte, og vi ikke er bange for at dø, så begynder vi at male, og vi begynder at lave musik, og vi begynder at... Og der har jo altid været opdagelsesrejsende, som lige skulle se, hvad er der omkring næste hjørne, eller stille nogle spørgsmål, eller prøve at udforske noget. Så der er jo et eller andet med den der nysgerrighed, som er vældig interessant ved mennesker, at vi vil hele tiden vide mere, ikke? Og vi stiller hele tiden spørgsmål, og vi er egentlig lidt utålmodige jo, og lidt sådan utilfredsstillede. Vi vil hele tiden et eller andet, og der spekulerer på, er det en egenskab ved livet, at livet vil hele tiden noget mere, eller er det en egenskab ved mennesket? Mm. At det er mennesker, der vil noget mere. Og det har jeg ikke svaret på.
Nej.
Det har Kierkegaard.
Nej. Nej, ja, dog. Altså jo, jeg tror ikke, han ville sige, at det var en egenskab ved livet, som et forhold, der ikke involverede mennesket. Altså bare det, at noget er i live, fordi det er dyr og planter jo også. Ja. Men det er nok et egenskab ved mennesket, at vi ikke kan holde ud, at der ikke er mening og sammenhæng. Så derfor leder vi efter den, og derfor forsøger vi at skabe den. Altså så når vi er mætte og lægger os ned, så skynder vi os igen, som du siger, op for at skabe noget mening og sammenhæng. Og når der så sker et eller andet, ikke, at nogen tager vores mad, eller vi bliver slået, eller valgvis, så prøver vi alligevel at skabe en mening i det, der nu kommer og bryder den orden, vi nu havde etableret. Men jeg tænkte her til sidst på, altså igen det her med, at tiden og evigheden berører hinanden. Nu kan jeg forstå, at der er som set ikke noget, der er rigtig evigt. I hvert fald ikke fremadrettet, eller uendeligt i hvert fald.
Nej, ikke som tingene ser ud lige i øjeblikket. Nej. Altså, vi opererer selvfølgelig også med nogle modeller, hvor vi siger, at universet vil udvide sig til al evighed. Ja. Hvad evighed så end betyder, ikke? Det er jo sådan et... Der er noget med uendelig og nul, som vi som mennesker altid har svært at få ordentligt fat på i. Og hvor matematikken giver nogle svar, men de giver jo alligevel ikke hele svaret på, hvad vil det egentlig sige, at noget er nul, og hvad vil det sige, at noget er uendeligt, ikke? Og altså...
Nu brugte jeg tidligere det her som udtryk, som kommer fra Bibelen, tidens fylde.
Ja.
Men der er også selvfølgelig det evige liv,
ja,
som jo også er en religiøs måde at se livet på, som jo ikke nødvendigvis betyder, at livet fortsætter på den måde, vi kender det. Mm. Kunne man tale om noget i universet, der havde et evigt liv?
Jamen altså, man kan jo sige, at de atomer, der bliver dannet, ikke? Så de kulatomer, som du og jeg består af, at når solen ikke er mere, så svulmer den faktisk op lige inden den dør, og så vil jorden fordampe, og så bliver vi jo til atomer igen. Og de atomer bliver så blæst ud i rummet mellem stjernerne, og bliver til nye stjerner. Så der er sådan en kosmisk kredsløb med genbrug af atomerne. Så på den måde kan man sige, at de partikler, vi er dannet af, og de grundstoffer, vi er dannet af, de har i og for sig et evigt liv, fordi de kommer til at cirkulere i det der univers, og blive del af nye konstruktioner. Og det synes jeg egentlig er en meget rar tanke, altså at der er noget genbrug der. Ikke?
Det synes jeg faktisk også er en meget opbyggelig pointe, så jeg tror, jeg vil slutte her og sige tak for samtalen, og håbe, at alle seere er blevet mere kloge på det evige liv, på øjeblikket, på Kierkegaard, og på, hvad universet er. Tak for nu. Tak fordi I så med.